11 sošek českých lvů do soboty žádný český film nezískal. Po víkendu je vše jinak. Hořící keř režisérky Agněšky Holandové získal 11 cen České filmové a televizní akademie. Bezesporu skvělý úspěch. Zůstává ovšem otázka, proč příběh Jana Palacha, tvořící zásadní součást československých novodobých dějin, musela zfilmovat polská režisérka v produkci americké filmové společnosti. Vítejte u 20 minut. Producent miniserie Hořící keř Tomáš Hrubý ze společnosti Nadprodukce. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Jednak gratuluji k zisku stáda lvů.
Děkuju.
A pak mě zajímá, jak vy sám se díváte na to, ano, Agněška Holland má velice intimní vztah k Čechám, k Čechům, k Československu. Byla účastná veškerého toho dění kolem 68. a 69. roku. Na druhou stranu, uvažovala produkce vůbec někdy o tom, že by chtěla, aby ten film sfilmoval Čech?
My jsme se na to od jakživa nekoukali nějak nacionálně a nemyslím si, že vůbec je to tak jako správně se na to koukat. To, že ten film vypovídá o české historii, není přece vůbec, jako aspoň pro nás, teda žádným důvodem pro to, proč by to měl točit Čech, Slovák, Němec nebo Polák. Takhle jsme vlastně to vůbec nerozlišovali. A spíš naopak bych zmínil opačný efekt, a to je třeba, že občas jakoby pohled na dějiny zvenčí může být často zajímavější nebo v něčem může přinášet nějaký originální prvky. Jako příklad můžeme uvést třeba knížku Mariuše Ščugela Gotland, která se tady stala obrovským bestsellerem a vlastně jakoby Čechům obeznámila nějaké jakoby už známou historii jinak.
No dobře, tak když jsme ale u polských reálí, tak je to podobné, jako kdyby Katyň netočil Andřej Vajda, ale nějaký český mladý režisér. To by bylo úplně v pořádku?
Na to se musíte zeptat kolegů v Polsku, ale v mém vidění světa, nebo v našem vidění světa, Štěpánově, ale i ve vidění světa kolegů z HBO, to je naprosto v pořádku.
O Štěpánovi, to je scénarista filmu Štěpán Holík.
Přesně tak. A já bych naopak zmínil, víte, slavný americký film Once Upon a Time in America natočil italský režisér, který neuměl slovo anglicky. A je to film z hluboké historie Spojených států, vyprávějící vlastně takový jakoby úplně jako takový jakoby prostě zásadní příběh americký.
Dobrá poznámka. Jak se podařilo angažovat režisérku Agněšku Holandovou? Z toho, co jsem si přečetl z té doby, kdy právě probíhalo její angažma nebo angažování, tak dokonce měla i jiné, pravděpodobně asi daleko lukrativnější nabídky.
Je to tak, Agněška v době, kdy jsme ji oslovili s nabídkou na Hořící keř, vlastně byla nominovaná za film In Darkness, tady v temnotě, český překlad, byla nominovaná na Oscara v cizojazyčné kategorii. A to je samozřejmě, to bylo po třetí v její kariéře, po více jak 20 letech. A v tu chvíli ona nejenom, že měla nabídky na prestižní televizní seriály, například slavný Killing v Americe, ale měla nabídky na celovečerní hrané filmy. A ona přesto dala přednost Hořícímu keři a myslím, že zásadní role v tom hrála právě její osobní angažovanost v tom příběhu.
Jak se schánějí peníze na film, který má stvárnit příběh Jana Palacha? Snadno?
To záleží, jakou cestou se vydáte. V našem případě to bylo snadné a to díky tomu, že vlastně veškeré financování poskytla HBO a bylo to snadné i díky tomu, že se nejednalo v první řadě o film, ale o minisérii, která byla zprostředkována lidem, kteří si předplácejí HBO. Takže v tomhle případě to bylo vlastně paradoxně docela jednoduché.
Možná taková jednoduchá úvaha hned jaksi z počátku uvažování o tom, jakým způsobem zaplatit film o příběhu Jana Palacha, by bylo jít za českou veřejnoprávní televizí a zeptat se se scénářem v ruce, jestli by to čirou náhodou tato instituce nenatočila. Ten pokus proběhl, jak dopadl?
Ten pokus proběhl, posílal to Štěpán už vlastně víc než rok předtím, než jsme se začali bavit s HBO. A přes první odezvu, která se mu vlastně dostala od tehdejších dramaturgů České televize, že se jim scénář líbí, tak vlastně už nepřišla potom žádná další odezva a víc než rok se nikdo neozýval. Je zase zároveň nutno podotknout, že to bylo za jiného vedení a jiného systému. Právě si myslím, že díky takovýmhle lapsusům se změnil systém, kterým se posuzují scénáře v České televizi. Vzniklo vlastně autonomní filmové centrum České televize, které už si najímá i externí dramaturgy a ten proces, kterým každý scénář musí projít, aby získal peníze od České televize, je vlastně systematický a daleko víc transparentní.
Máte pocit, že by to teď prošlo? Ten scénář, kdyby byl teď přinesen, že by prošel?
Já jsem přesvědčen o tom, že ano. A myslím si, že lidé v Českém filmovém centru, například Tomáš Balžínský, dokážou rozpoznat velice kvalitní scénáře od těch méně kvalitních. Ta otázka zní ale jinak. Ta otázka zní, co by to znamenalo pro to, jak Hořící keř vypadá a jestli by za podmínek, kterými by se v klasickém případě financování českého filmu šlo, dalo dosáhnout výsledku srovnatelného s Hořícím keřem. A tam jsem skeptický.
Nechci teď citovat jednotlivé třeba tweety nebo posty na Facebooku, ale když bych shrnul pocit mnoha uživatelů těchto sociálních sítí, tak si říkají, ještě, že to točila Agnieszka Holandová, protože kdyby to točil český režisér, a teď jdu proti té své první otázce, kdyby to točil český režisér, třeba dokonce pamětník toho, co se dělo, tak by z toho mohlo vyjít něco takového hořko-sladkého s lehkým sarkastickým nadhledem nad tím tématem, jako vlastně jsme to už několikrát viděli v historii české filmové kinematografie. Tam vede vaše obava?
Určitě to byl jeden z aspektů, kterého jsme se obávali a je to i jedna z věcí, kterou řešíme i do budoucna v dalších věcech, které děláme. To, že česká kinematografie je v tomhletom té hořko-sladkosti, jak jste ji zmínil. To je jedna z, jako, z hlavních charakteristik, kterými by se česká kinematografie dala jakoby pojmenovat, nebo je to nějaký společný jmenovatel, řekněme. Na stranu druhou, v Polsku panuje obrovská popularita českých filmů. A jsou to právě ty hořko-sladký filmy, nebo ty nejlepší z těch hořko-sladkých. Petr Zelenka je v Polsku žijící legenda, Jan Hřebejk je v Polsku taky velice uznávaný a známý autor. Poláci naopak oceňují to na naší kinematografii, co není v té polské. Ta polská je vážná, je to drama a jde do patosu. To jsou přesně ty znaky tvorby, které v té české kinematografii vlastně absentují. A my zase Polákům závidíme to, co nemáme my. Takže on je to takový ten princip, že na druhém břehu je ta tráva zelenější.
Samotná společnost HBO, která financovala tu minisérii Hořící keř, tak jak se podařilo přenést Hořící keř, což je opravdu velice československé téma, zasazené do historického kontextu. Jak se podařilo to přenést do jiných států? Tím myslím, jestli vůbec je možné prodat to nějakému národu jinému, než jsme my.
Já tady na tu otázku by správně měla odpovídat HBO a moje odpověď bude tudíž jenom velice obecná. Hořící keř se prodává velice dobře, aspoň podle informací, které já mám. Prodal se do několika desítek zemí, jakožto televizní minisérie. A prodal se například i do Spojených států, což je vlastně první televizní minisérie, které se to povedlo po revoluci. A ten příběh funguje vlastně, a myslím, že to je klíč k tomu, proč se dobře prodává. Funguje nezávisle na znalosti československých dějin, možná i nezávisle na tom, že divák nemusí vědět, kde je vůbec Československo. Ten příběh je podle mého v tom tak univerzální, že se na něj můžou koukat lidi po celém světě a je pro ně srozumitelný.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Dnes je se mnou ve studiu producent minisérie Hořící keř Tomáš Hrubý ze společnosti Nadprodukce. Už jsme mluvili o Štěpánu Hulíkovi. V době natáčení filmu, pokud se úplně nepletu, mu bylo 28 let. Nechci zmiňovat nebo posuzovat to, jestli je ten člověk mladý nebo není mladý na to, aby napsal dobrý scénář. To myslím je na hodnocení někoho jiného. Ale je tady jiné hledisko na tu věc. Uvažovali jste o tom, že on jako nepamětník těch věcí kolem upálení se Jana Palacha a toho všeho, co následovalo, když bude psát scénář a když se bude hodně snažit se držet historické reality, mluvit s pamětníky, pátrat v archivech a tak dále, takže prostě nakonec nenapíše scénář, který bude zcela věrný realitě?
O tom jsme nikdy neuvažovali. A popravdě řečeno, ty nejlepší filmy nenapsali scénáristi, kteří by pamatovali události, které jsou v nich zobrazeny. Scénárista Schindlerova seznamu nebyl v osvětě ani v jiném koncentračním táboře. Mohl bych tak pokračovat dál a dál.
Pardon, v tom případě tu otázku ještě posunu. Jde o to, že ať už se díváme na vesměs pochvalné kritiky v České republice pro Hořící keř, tak ty, které nejsou pochvalné, tak mnohdy cílí na neúplně historickou věrnost té minisérie. Uvádějí se příklady ohledně snímání bysty Lenina z Filozofické fakulty na nynějším Palachově náměstí s tím, že tam bysta Lenina nebyla, protože tam od jara 68 byla bysta TGM, tedy to místo, kde teď je posmrtná Palachová maska. Mluví se o tom, že v lednu 69 po Praze měli podle filmu jezdit gazíky plné opilých ruských vojáků střílejících ze samopalu, což podle pamětníků nebylo možné, protože ta horká fáze invaze skončila už v září 68 a plus několik takových drobností, včetně možná té nejvýraznější, že ta událost, ze které film do značné míry těžil dokonce i ve svém závěru, to znamená to přenesení ostatků Jana Palacha z olšanských pražských hřbitovů do Všetat, tak v reálu odsouhlasila a podepsala maminka Jana Palacha. Takže tam historicky nesedí některé zásadní scény. Tak se ptám, jestli je to důležité pro vás.
Já si myslím, že ze všech těch věcí, co jste teďka vyjmenoval, je ta poslední ta nejzávažnější. A u všech ostatních jsme si říkali celou dobu, že ačkoliv se třeba odchylují od reality, a jinak mimochodem je tam spousta věcí, která nám prostě a jednoduše unikla. Já teďka trochu odbočím. Film Miloše Formana Amadeus je často uváděn v žebříčcích filmů, které nejvíce porušují historii v první desítce. A můžete si přečíst seznam věcí, které se odehrály úplně jinak v realitě, než jak jsou zobrazeny v tom filmu. To je jenom taková odbočka.
Ještě kratší odbočka. Dobu, kdy se Amadeus odehrával, nikdo z těch, kdo se na ten film dívali, nepamatoval.
A můžeme se bavit o tom, jestli je to lepší nebo horší, protože zase díky tomu je daleko méně těch pamětníků, které vám to opraví a které vám na internetových diskuzích můžou napsat, že to je vlastně úplně jinak. Každopádně všechny ty ostatní věci my jsme se snažili jít po jednak nějakém dramatickém, ale i jakoby významovém klíči. A dost často se ve filmu stane a musí se to stávat, že porušujete jistá fakta, proto abyste ale udržel třeba linearitu příběhu, nebo protože prostě něco musíte udělat z dramatických důvodů. Ty rozhodnutí většinou byly vědomí a byl to nějaký takový, jak bych tak řekl anglicky, trade-off, bylo to něco za něco. Co se týče toho přemístění toho hrobu, což je vlastně významný i pro vyznění toho příběhu, tak tam to bylo tak, že my jsme se o tomhletom bavili s Jiřím Palachem. A Jiří Palach nám vlastně jakoby na základě toho scénáře říkal, víte, ono to bylo jinak. A sám vlastně řekl, jak to bylo. Ale říkal mě takhle ten konec, takhle, jak se to jakoby napsali, přijde, že to dává smysl a že to vyjadřuje to, co se jakoby opravdu odehrálo a že to je prostě zakončení, které je pro mě smysluplné. A vlastně s tímhletím souhlasem i my jsme si řekli, že to vědomě porušíme a že to uděláme jinak. Ale nikdy jsme se s tím netajili a vždycky jsme to otevřeně říkali.
Rozumím úplně tomu, že ve chvíli, kdy obrazně řečeno vám na stole a dalším tvůrcům stojí 11 sošek českých lvů, tak se asi úplně nemusíte zaobírat tím, jestli někdo na vaší filmové minisérii něco kritizuje. Na druhou stranu, je to pro vás důležité, jako s tou kritikou, na co míří, co zmiňuje, budete s tím nějak pracovat dál? Teď nemyslím kolem Hořícího keře, samozřejmě dál.
Já si myslím, že to je pro nás naprosto klíčový a jedna z věcí, kterou my jsme se na začátku naší kariéry a doufám, že se nám to povede, řekli, že se k ní jako nebudeme otáčet zády a že to budeme vnímat. My jsme se od začátku báli i vzhledem k těm historickým přesnostím z toho, že vytvoříme vlastně nějaký sploštění historie a vytvoříme prostě obraz, který je nepravdivý a který pak v lidech zůstane, protože to bude taková ta přetrvávající vzpomínka na tu dobu v očích těch, kteří to nezažili. Stejně tak se bojíme toho, že samozřejmě tím, jak ten film pozbíral nějaký ceny, takže přestaneme vnímat ostatní názory, které třeba jdou proti proudu a zatím se jim snažíme nějakým způsobem naslouchat a stavět se k něm.
Vy jste počítali s tím, protože co se týče čistě filmového zpracování příběhu, tím myslím uměleckého filmového zpracování příběhu Jana Palacha, tak vy jste vlastně první a asi na nějakou dobu zůstanete tím, kdo bude zmiňován, na čí film se bude mnoho lidí dívat a bezesporu si utvářet ten obraz. Vy jste s tím počítali, že vy asi opravdu vytvoříte nějaký etalon toho, jak se bude spousta lidí dívat na to, co se stalo Janu Palachovi?
My jsme si na začátku uvědomovali tu možnost, že to tak dopadne, ale takhle to dopadne jenom tehdy, pokud se ten film takzvaně povede. Pokud se z něho do jisté míry stane kulturní fenomén, tak v tu chvíli se dá říct, že může definovat nějakou dobu a její mediální obraz u lidí, kteří tu dobu nezažili. a samozřejmě, že to sebou nese velkou zodpovědnost.
Říká zatím ve 20 minutách Radiožurnálu producent miniserie Hořící keř Tomáš Hrubý ze společnosti Nadprodukce. Zajímalo by mě, z jakého důvodu, podle vašeho názoru, v České republice nejsou točeny, nebo možná, a to nevím, nejsou zaplaceny, nebo nejsou zaplatitelné velké celovečerní firmy, filmy o některých klíčových postavách, možná rozporuplných klíčových postavách poválečné československé historie. Mám na mysli Bratry Mašíny třeba, nebo vůbec figury třetího odboje.
To jste zrovna narazil na projekt, který zrovna vzniká a režíruje to režisér Tomáš Mašín, což není jenom teda schoda men. A je to film, který, co já vím, má vzniknout velice brzy a který je postaven na poměrně úspěšném románu pana Nováka Zatím dobrý. Takže to je zrovna příběh, který se momentálně filmuje. Já bych zatím nehledal žádnou konspiraci ani nějakou neochotu institucí to třeba podporovat. Já bych zatím taky bych to vykládal v nějakých relacích a mantinelech české kinematografie. Víte, oni velký filmy historický stojí hodně peněz. Hořící keř stál daleko víc násobně, než je průměrný rozpočet českého filmu. A je to projekt, který se dá udělat jenom jednou za několik let v takovémhle prostředí. A když se nepovede, tak je to pak strašná rána, nejen pro producenty, ale i vlastně pro ty filmové instituce, které ho podpořily.
Mimochodem, pokud se nepletu, tak pro HBO Europe, což je, tuším, dceřiná společnost mateřské americké společnosti, to byla největší produkce vůbec v jejich historii?
Ona, ta historie té produkce, není tak dlouhá, ale dá se říct, že ano. A je to vlastně první na území minimálně Československa, ale v té době i Polska, kdy HBO Europe vytvořil opravdu originální věc. Předtím vlastně to byly remakey, anebo jakoby inscenované věci, které byly převzaté od jinut.
Zajímá mě ještě jedna věc, která souvisí s Hořícím keřem. Viděla film Dagmar Burešová, to znamená vlastně úplně klíčová postava té třídílné série a nakonec i klíčová postava celého toho příběhu o Janu Palochovi.
My to máme zprostředkované, ty informace od jejich dcer, a ty s filmem, aspoň pokud já vím, byly velice spokojeny. Ale přímo s Dagmar Burešovou jsme nebyli v kontaktu.
My jsme se pokoušeli v rozhlase s Dagmar Burešovou několikrát spojit, ale zjevně zdravotní stav její nedovoluje vystupovat veřejně. Zajímá mě, jaké reakce jste sklízeli od lidí, kteří si dané věci pamatovali. Dokonce někteří z nich byli jejich přímými účastníky.
My osobně jako tvůrci jsme se nesetkali vlastně s žádnýma negativníma reakcema. Vyjma několika článků třeba v poslední době na Britských listech, ale nikdy ne přímo s lidma, se kterýma jsme měli dohodu, co se jakoby scénáře týče. Samozřejmě, že už jsme netěžko mohli dostat reakci od pana poslance Nového. Nicméně, a to je vlastně paradox.
Jenom pro pořádek, pan poslanec Nový, to byl ten muž, který vytáhl tu teorii o tom studeném ohni a který pak byl žalován.
Přesně tak. Ale vzhledem k poměrně přísné legislativě, my jsme vlastně potřebovali souhlas od všech pamětníků a dědiců, tudíž i od dědice pana Nového. My jsme se toho strašně obávali, ale dědička pana Nového, což je jedna z ironií české historie, je Kamila Moučková, která se...
Kamila Moučková je jeho dědička?
Je jeho dcera. A on, samozřejmě, že jejich politické cesty se v 68. roce totálně rozešly a Kamila Moučková nám to s velkým potěšením dala, ten souhlas. A Kamila Moučková teda byla s tou minisérií enormně spokojená.
Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu. Tomáš Hrubý ze společnosti Nadprodukce se mnou mluvil o minisérii Hořící keř. Díky za návštěvu, hezký podvečer.
Děkuji za pozvání, mějte se fajn.
U mikrofonu byl Martin Veselovský, přeji dobrý poslech.